nešto preko 3000 vrsta zmija gmiže našim planetom. Ima ih na svim kontinentima, osim na Antarktici. Nema ih doduše ni u Irskoj. No, 1/3 svih vrsta zmija je otrovna. A od te trećine, opet tek 1/3 opasna za čovjeka. Svejedno, strah od zmijskog ugriza je velik. No, koliki je realni postotak vjerojatnosti kod nas da će nekoga ugristi baš zmija otrovnica? I koliki je postotak smrtnih ishoda? Doktor znanosti Zoran Tadić, izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kaže: više ljudi stradava od udara groma nego od ugriza poskoka. Ovdje gdje je poskok relativno česta životinja. Smrt je rijetka nakon ugriza poskoka i rižavke, ali mogu ostati posljedice. Jer zmijski otrov je složena mješavina, koktel različitih enzima i organskih spojeva nastao sa svrhom brzog imobiliziranja plijena. Postoje otrovi ili komponente otrova koji djeluju na krv, na stanice, mišiće ili nervni sustav. Osnove medicinske pomoći žrtvi zmijskog ugriza nalažu davanje protuotrova. A kako se do protuotrova dolazi?
Protuotrovi se proizvode negdje kraja 19. ja mislim početka 20. stoljeća. Prvo su ih proizveli u Pasteurovom institutu, koji je prvi proizveo efektivni zmijski antiserum na otrov kobre. Radio je tako da je imunizirao konja i to se i dan danas tako radi. Radi se malo drugačijim tehnikama danas, da se proizvode monoklonska prototijela, ali ona su, pokazalo se, morate ih dati u većoj količini, a to je jako skupo. Recimo, Amerikanci su prestali proizvoditi njihov polivalentni serum za ugrišće grtuša. Davno. Zato što je nastupio neoliberalni kapitalizam. Onda su zaključili da zaista mora postojati protuotrov, jer godišnje imate između 3 i 5 tisuća ugrizača grtuša u Americi. Amerikanci su nestašni, idu u prirodu, guraju prste, ruke i noge svugdje. I onda, naravno, i tamo imate preko 30 vrsta grtuša, u različitim biotopima, od malih, kao što su patuljaste čegrtuše ili pustinske čegrtuše, do najvećih istočne i zapadne dijamantne čegrtuše i svašta se znade dogoditi. I morate imati protuotrov, odnosno zmijski antiserum. Međutim, primjena antiseruma nije bez nekih opasnosti. Naime, to su konjski proteini koji se dobivaju tako da se konja po nekakvom režimu, koji je već unaprijed ustanovljen, ubrizgava mu se određena količina zmijskog otrova. Tako se i kod nas proizvodio sve do nedavno. Nakon nekog vremena konj razvije imunost, odnosno u krvi se pojave specifični proteini koje zovemo imunoglobulini, odnosno prototijela na taj zmijski otrov. Oni ga mogu neutralizirati. Onda se krv, konju vadi krv, izdvaja se plazma, dio se te krvi konju natrag vrati i iz te plazme se onda različitim biokemijskim postupcima izoliraju ta antitijela koja se dodatno obrađuju i pakiraju se za humanu upotrebu. One moraju zadovoljiti visoke standarde. Međutim, to su konjski proteini i vi možete biti alergični na konjske proteine. I kada dadete čovjeku takav antiserum, a on je alergičan, onda se kod njega počinje razvijati, da tako kažemo, jedna nepoželjna imunološka reakcija, reakcija brze preosjetljivosti, koja, ako se brzo ne suzbije, može rezultirati najgorom varijantom koja se zove anafilaktički šok i može dovesti do smrti. Prema tome, dragi slušatelji, nemojte sa sobom na teren gdje ima zmija nositi zmijski antiserum. Sad ga više i ne možete nositi jer ne znam da koliko ga ima, imunološki to više ne proizvodi. To nikako ne uzimate sa sobom. Ako ga baš morate, nosite ga u onom priručnom frižideru, ali ga ne smijete sami sebi davati, nego ga nosite liječniku.
Zato?
Zato što se može pojaviti anafilaktička reakcija na zmijski antiserum.
Na koju treba brzo reagirati.
Brzo
i stručno. Promptno,
stručno, to može samo liječnik po mogućnosti u bolnici. Znati će to sređivati doktor u domu zdravlja i u ambulanti, ali je najbolje ići u bolnicu. Odmah sad treba reći da su i zmijski proteini, odnosno proteini zmijskog otrova, također alergeni. I da su jedan dobar dio simptoma trovanja koji se zna dejavljati odmah nakon ugriza, dakle isto oticanje, ali se zna dogoditi oticanje na drugim dijelovima tijela, počnete oticati čitav, mučnina, povraćanje, mogu biti posljedica djelovanja nekih toksina koji odmah djeluju, ali su najčešće posljedice djelovanja alergenih komponenti u samom otrovu. Dakle, ti otrovi su i alergeni i oni mogu izazvati anafilaktičke reakcije.
Danas za proizvodnju protuotrova više nisu potrebni konji. Ljudska monoklonska protutijela su nešto na što ljudi ne razvijaju reakcije preosjetljivosti.
Monoklonska protutijela proizvode se pomoću hibridoma stanica koje ih proizvode i za otkriće, odnosno za otkriće proizvodnje monoklonskih protutijela je dobivena i Nobelova nagrada. Jer monoklonska protutijela su vrlo korisna u medicini kao alati za dijagnostiku i alati za liječenje drugih bolesti također, ali pokazalo se da se mogu koristiti ili za liječenje zmijskog ugriza također. Međutim, proizvodnja je puno skuplja nego proizvodnja antiseruma ovako, na ovaj klasičan način. Međutim, može se bolje zaraditi, je li? Pa onda nećete proizvoditi antiserum pomoću konja, koji još usto može biti i alergen, a vi želite zaštititi čovjeka, nego ćete proizvesti monoklonska protutijela.
Dakle, na ljudskim stanicama, da, koje su izdvojene u laboratorijske uvjete.
Da tako kažemo. Hibridoma stanice su promijenjene stanice.
Ima li tu što moralno i što dvojbeno?
Nema. Nema, tu nema moralno ništa dvojbeno. Dvojbeno je jedino što vi morate, recimo, za ugriz jedne prosječne čegrtuše, koliko sam dobio informaciju iz nekih centara u Americi, umjesto 2-3 ampule klasičnog zmijskog antiseruma, iskoristiti 10, 15, neki put i 20 ampula ovoga, a svaka ampula košta $2000, a neki put i više. U Americi se koristi Crofab. To su monoklonsko antitijelo koje je još dodatno i obrađeno. Vrlo korisno, ali i vrlo skupo. Glavni interes je da se kaže zaista, time se još dodatno štiti ljudsko zdravlje. Nema anafilaktičkih reakcija. To je točno, ali to je puno skuplje. I sad je veliki problem što si nerazvijene zemlje u kojima ima najveći broj ugriza. Najveći broj ugriza vam je u Aziji, južna i jugoistočna Azija, Afrika čitava i dijelovi Južne Amerike. To ne mogu. Oni još uvijek proizvode klasičnim sistemom, ali i oni sve više i više staju. Koliko sam čuo, meni su ljudi iz Engleske koji se bave zmijskim ugrizima rekli, a najjača grupa je u Oxfordu, rekli da kompanije pokušavaju na neki način ugušiti klasične proizvođače kako bi plasirali svoje proizvode. U Africi još jedino antiserum proizvodi Južna Afrika. Prije ste ih imali po čitavoj Africi proizvođača. Tako da svi kupuju od velikih farmaceutskih firmi. Da, postoji za Afriku takvi serumi, ali su puno manje efikasni nego ovaj.
Uvijek se pitamo, što u slučaju ugriza? Pravila o postupanju se mijenjaju, ovisno od vremena do vremena i ovisno o tome gdje na zemaljskoj kugli jesmo. Tako se prije preporučivalo isisavanje otrova iz rane i čvrsto podvezivanje ugriženog dijela tijela, a još prije toga natapanje žrtve alkoholom ili izrezivanje mjesta ugriza užarenim nožem, ili gruba amputacija ugriženog prsta, recimo, kakvim oštrim predmetom ili pucnjem iz vatrenog oružja, ne bi li se sačuvao goli život. Danas raspolažemo manje dramatičnom uputom, koja savjetuje. Prvo, vraćanje unutrašnjeg mira, smirivanje unesrećenog, za početak. a zatim zamatanje rane u prvi ili elastični zavoj bez pretjeranog stiskanja i podvezivanja da otrov koncentrirano u ugriženom ekstremitetu ne bi razarao tkivo i pravac prvom liječniku. Mi nismo među njima, no priroda je odabrala bića koja s tim neće imati problema. Oni su prirodno imuni, otporni na zmijski otrov. To je evolucijski gledano vrlo zanimljivo.
Imate umjetnu rezistenciju na otrov koju možete postići kao kod ljudi. Ako si malo po malo ubrizgavate male, a kasnije sve veće i veće količine zmijskog otrova. Dakle, sam postupak ubrizgavanja samome sebi prvo malih, a nakon toga sve veće količine otrova se zove mitridatizam. To je poznato stoljećima, to je pleme Psilija radilo još u doba antičkog Rima i bili su poznati po tome da su imuni na zmijske ugrize. Pa znači, zmijske ugrize je problem od kad postoje ljudi. I Bill Hast, koji je sad već umro, koji je bio vlasnik serpentarija u Majamiju, čitav život je polako ubrizgavao različite otrove zmija i razvio je poprilično visoku razinu imunosti. Živio je dugo. Serpentarij je zatvorio kad imao 80 godina, doživio je točno 100 godina i sam je priznao da su ga zmije ugrizle. Pazite, ne da si on ubrizgao otrov, nego da su ga zmije ugrizle 172 puta. A koliko puta si je sam ubrizgao otrov, to ni vjerojatno, ni ne zna. Naravno, ne u početku, ne toksičnu količinu, nego malo, pa sve više i više i više. Tako da je bio prilično imun.
Dakle, taj čovjek nije umro zasigurno od otrova zmije.
Ne. Bill Hast je jedna specijalna osoba, jedan osebujan karakter koji je se bavio zmijama čitav život. I on je čak donirao krv ljudima koje je trebalo hitno spašavati od ugriza. Jer gledajte, on je pun antitijela, kao i onaj konj, koje je trebalo spašavati od ugriza zmije, najčešće od čegrtuša, a kad nije bilo protuotrova.
Uspješna metoda.
Je, seroterapija. I za to je dobivena. Za seroterapiju je dobivena Nobelova nagrada u početku. Emil von Behring. Seroterapija, do duše, on je razvio seroterapiju da bi liječio difteriju, ali seroterapija vam je otprilike i ubrizgavanje zmijskog antiseruma. Dakle, to su proteini. I vi ćete, nakon nekog vremena, razviti imunost na zmijski otrov. To je normalna reakcija imunosnog sustava. Međutim, imunosnom sustavu treba vremena da to razvije. Neki put 5, 10, 15 dana, zavisno. To je dosta individualno, odnosno na različite otrove imunosni sustav različito reagira, razvija imunost. Međutim, vama trebaju antitijela u tom trenutku sada i onda ih vi ubrizgavate. Da li je to komercijalni pripravak ili je to serum Billa Hasta, nema veze. Postoji jedan amater, Tim Fried, koji si je isto ubrizgavao veliku količinu različitih otrova zmijskih i navodno je preživio preko 160 zmijskih ugriza, još je dalje živ. Kažem, to je jedno ovako dosta ekstreman način razvijanja imunosti. Ali postoje životinje koje su prirodno imune, kao što su mungosi, ježevi, oposumi su posebno dobro istraženi i oni imaju određene faktore grušanja u kaskadi grušanja krvi koji su modificirani zamjenom aminokiselina i na taj način su rezistentni na djelovanje zmijskih otrova. Prema tome, postoje još neki faktori koji utječu na evoluciju zmijskog otrova. Osim što je to plijen, to su i predatori. Oposumi su poznati predatori zmija. Prema tome, zmija na neki način bi trebala otrovati oposuma da ju on ne pojede. A oposum se od toga brani rezistencijom. Tako su vam rezistentni isto i ježevi. Svi oni imaju višestruku rezistenciju na molekularnoj razini. Postoje specijalni proteini koji neutraliziraju komponente toksina. Postoje specijalni, pa postoje i normalni proteini, kao što su recimo receptori za neuroprijenosnike, odnosno neurotransmitere, koji služe za prijenos kemijske informacije između neurona, koji su izmijenjeni mutacijama, isto aminokiselina na nekim mjestima, i tako čine te životinje rezistentnima na otrove. Mungosi, oposumi, ježevi. može podnijeti ogromnu dozu zmijskog otrova. Nije mu ništa, samo jež se hrani zmijama. A zmija pokušava ubiti ježa. Prema tome, sam predator predstavlja selekcijski pritisak na zmiju da mijenja otrov, da evoluira otrov, ali selekcijski pritisak radi i plijen. A selekcijski pritisak je i na oposuma, i na ježa, i na mungosa da se brani od otrova. Ovo su istraživanja stara 4-5 godina. Prije smo smatrali da je otrov isključivo evoluirao pod selekcijskim pritiskom plijena. Dakle, da plijen isključivo djeluje na evoluciju zmijskog otrova. Ali to nije točno. Sad se pokazuje da je kod zmija koje su izložene visokoj razini predacije, odnosno predatorima, predator selekcijski pritisak da mijenjaju sastav otrova. Dakle, ne samo uspješnost u lovu nije bitna za preživljavanje, nego uspješnost obrane od predatora. A otrove zmije mogu iskoristiti, a to se pokazalo isto pokusno, da prate svoj ugriženi plijen. Naime, kad zmija ugrize plijen onim kratkim dodirom, plijen najčešće neće odmah uginuti, nego odšeće negdje još u nekakvom deliriju, veću ili manju udaljenost, i onda ugine i ostavi mirisni trag. I zmija palucanjem jezikom ga nađe. To možete uvijek vidjeti. To se zove kemoosjetilno traženje potaknuto ugrizom i time se dugi niz godina bavio američki psiholog David Chizar. Njegov jedno od zadnjih istraživanja je da su se napravile komponente, izolirale su se pojedine komponente zmijskog otrova i tako se iniciralo u miševe. Takvi miševi su ponuđeni čegrtušama da se vide da li ih ostavljeni su tragovi takvih miševa, da li ih mogu pratiti. Ustanovilo se da od ne znam koliko komponenti, 4 komponente koje su oni izdvojili, nisu išli jako detaljno, da mogu pratiti, da zmija može pratiti samo jedan trag od jedne komponente, i to su takozvani spojevi dezintegrini.
To su ti ključne.
Ključni za praćenje plijena. A inače, gledajte, zmije su neke, ono što smatramo, imale, dakle, otrov je evoluirao prije nekih, smatra se, 170 milijuna godina, i smatra se da je evoluirao samo jednom, postao je, dakle, takozvani praotrov, gdje se poslije duplikacijama gena, proteina tih koji su u otrovu, i njihovom diverzifikacijom pod selekcijskim pritiskom, razvili su se ostali otrovi. Tako smo razmišljali do 2014. Nakon toga je jednim radom pokazano da postoje homolozi tih proteina u tkivima zmija koje nisu otrove, kod burmanskog pitona. Prema tome, sad je ta teorija malo poljuljana, smatra se, po ovoj novoj se smatra da je otrov više puta neovisno evoluirao kod različitih skupina zmija. Neke su navodno imale otrov pa su ga izgubile, pa su se vratili u konstrikciju. Recimo, smatra se da neke morske zmije, da im se otrov toksično smanjila više puta kad su prešli sa prehrane ribom na prehranu ribljim jajima. Riblja jaja ne trebate posebno loviti, niti naći ćete ih ako se hranite time, ali ribu morate aktivno loviti, morate ju usmrtiti da vam ne bi pobjegla. Prema tome, tu morate imati toksičan otrov. Za prehranu ribljim jajima
ne bježe,
ne morate imati. I to se jako dobro pokazuje jedno pravilo u evoluciji, da će se neko svojstvo evolucijski zadržati samo onda ako na njega imamo nekakav selekcijski pritisak. Dakle, da bi otrovi ostali toksični, da bi otrovi bili otrovni, odnosno ostali toksični, mora postojati nekakav selekcijski pritisak. Selekcijski pritisak potječe od plijena i od predatora.
U zmijskim otrovima se nalaze spojevi i enzimi različitog djelovanja i kao takvi su davno počeli zanimati medicinsku i farmakološku struku. Štoviše, farmakologija zmijskih otrova je vrlo živo i aktivno područje najnovijih biokemijskih istraživanja. O tome nam također priča doktor znanosti Zoran Tadić sa Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Dakle, jedan od prvih inhibitora konvertirajućih enzima koji se koriste za liječenje, odnosno za smanjivanje krvnog tlaka kod ljudi, dakle jedan od prvih lijekova za smanjivanje krvnog tlaka na tom principu, izoliran je iz otrova jedne južnoameričke kopljoglavke. Prije su se koristili određene komponente otrova malajske jamičarke da bi se otapali krvni ugrušci, sad se to više ne radi. Ni to se ne radi jer to je komponenta otrova, to je strano čovjeku. Dakle, može izazvati isto alergijsku reakciju, zato se za to koristi tkivni plazminogen aktivator, humani koji je čovječi. Ali recimo, fosfolipaza A2 iz rogatih pustinskih ljutica, koje sam ja čak imao i ovdje neko vrijeme, iz levanskih ljutica, pokazalo se da imaju antitumorsko djelovanje. Za neke druge komponente zmijskih otrova pokazalo se da imaju jako antitumorsko djelovanje. Za neke komponente se pokazalo da imaju analgetičko djelovanje, dakle smanjuju bol i mogu se koristiti na takav način, ali se to morate direktno aplicirati na mjesto, dakle direktno u tkivo, to je nemoguće pomoću tableta. Dakle, neki od tih spojeva mogu ići u tablete da bi ih se koristilo, neki ne. Neke komponente otrova, kada se nanesu na površine, djeluju antimikrobno čak. Ali zanimljiva je, kažem, stvar da nekoliko komponenti djeluje antitumorski. Koliko su istraživanja u tom pogledu doprla daleko, ja ne znam, ali da je zmijski otrov važan izvor farmakološki, biomedicinski, da kažemo, aktivnih tvari koje se korisno mogu iskoristiti u liječenju ljudi, naravno, u nekoj određene koncentracije, to je neupitno. Kao što je rekao Paracelsus, sve je lijek i sve je otrov, samo vam ovisi o količini.
Na kraju emisije Divni novi svijet, još vas samo lijepo pozdravljaju Branko Starc i Nives Nedved. Hvala vam i do slušanja.